Dneska budeme číst Jakubovu epištolu, 4. kapitolu, verše 1 až 10.
Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ani ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do vás vložil. Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce hříšníci a očistíte svá srdce, lidé dvojí tváře. Bědujte, naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem a on vás povýší.
Tak jak už několikrát opakuji, tak víme, že tématem celé epištoly je víra. Jakub neustále ukazuje na to, jak by měla vypadat, jak by se měla projevovat ve skutečném životě, protože je přeci praktická. Praktická je také moudrost, ke které ta naše víra vede. A taková moudrost se projevuje především životem v lásce, kdy je člověk ochoten naslouchat druhým a nechat se třeba i poučit druhými. A nechat se třeba poučit i situacemi, které přicházejí do našich životů. O moudrosti jsme mluvili minule, jak taková moudrost od Boha vypadá, jak nevypadá. Mluvili jsme o závisti a o svárlivosti, která vede pouze ke špatnosti. Člověk má za přednějšího sám sebe než druhé a tím se projevuje jeho hříšná přirozenost na místo boží moudrosti. A dneska budeme vlastně v tomhle tom zamýšlení pokračovat a podíváme se na skutečnou podstatu bojů a hádek, do kterých se v našich životech můžeme dostávat, ale zároveň se podíváme na Jakubovo rozuzlení a návrh, jak tyto situace řešit. Takže se zaměříme především na řešení sporů. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vaše vášně, které vás vedou do bojů? Jakub zde nastíňuje ten obecný problém. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Pořád musíme v tomhle kontextu mít na paměti, že mluví ke křesťanům, k věřícím lidem, ale tak by nás v tomhle bodě mělo trknout nebo zarazit to, že by to tak ve skutečnosti nemělo být, že je tady něco špatně. Vždyť křesťané přece se mají navzájem milovat a ne se nenávidět. Mají být míru milovní a ne bojechtiví. Tak když Ježíš mluvil ke svým učedníkům, aby se milovali, protože podle lásky mají přece všichni lidé poznat, že mu patříme, to byl ten záměr, to je ten hlavní předpoklad, ze kterého vychází i Jakub, se kterým tady pracuje, a proto pokládají tu otázku, že odkud tedy jsou mezi vámi boje a sváry, který tam nemají být, který tam nemají co dělat, který ve vašem středu nemají mít místo. Jakub navíc nespekuluje o tom, zda v těch zborech, kterým píše, jsou ty sváry či nikoli. Prostě to bere tak trošku jako samozřejmost, nebo ví, že tam ty spory jsou. A v tomto kontextu mi právě zaznívá jiná otázka. Jakoby vlastně v tom zaznívala ta otázka, takhle vy svědčíte o Kristu, že se hádáte a bojujete, proč to vlastně děláte? A teďka se dostává právě k tomu důvodu, který zmiňuje v druhý půlce toho verše, když říká, nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů. Které vás vedou do bojů.
Tady v tom 21. já bych teda řekl, že je to tady lépe přeloženo. Tady je napsáno, že stejně nejsou to znamená vaše vášně, které se ve vás perou.
Které se ve vás perou.
Otazníkem. což možná je reálnější do života, že bude každý jakoby zápasíme a priori jakoby křesťané není dokonalý a hodný člověk, že? Ale jsme pro Boží milosti, takový ty pokušení a tak. Jo, že mi to tady dává takový ten odkaz, které se ve vás perou, jakoby ten odkaz, že je to problém každého člověka, tak i to pokušení a rozhodnout se vždycky každé chvíli pro to lepší, i když mi na mysl přišla ta zlá myšlenka.
Tam je otázka právě, jak to přeložit, ten doslovný překlad je, odkud jsou, nebo není to, nejsou to právě vaše vášně, které bojují ve vašich údech.
Ano, to je na tom, co tu je, která se ve vás perou.
To je právě otázka, jestli tím je myšlený právě podstata těch lidí, jestli to je ty vášně, které se perou v nás samotných, anebo jestli právě se perou jako, že se perou právě navzájem mezi těma křesťanama.
A to si myslím, že je lepší překlad.
A to je právě to, kdy ekumenka to přeložila takhle, které vás vedou do bojů. Mezi sebou vlastně, když to tak jakoby přeložím do slova. Takže tam jsou tyhle ty dvě varianty, ale jsou prakticky rovnocenný. Textově. Jo, jako prostě tenhle ten problém, nebo to jádro problému říká na rovinu a bez obalu. Jo, nejde při tom všem, při těch všech sporech, právě o vaše vášně, o vaše touhy, není to ten pravý důvod, proč se nemůžete navzájem vystát. Navíc v češtině, kde máme použitý slovo vášně, tak v řečtině je použitý slovíčko hedoné. A možná jste slyšeli o filozofickém směru, kterému se říká hedonismus. A podstatou je, že hlavním cílem tohoto z toho filozofického hnutí, řekněme, je to, že člověk se snaží uspokojit vlastní touhy. Snaží se uspokojovat ty svoje hlavní potřeby, které má, vlastně, aby dospěl k nějaký slasti, k vlastnímu uspokojení. Tak o tom je celý ten filozofický směr. A v tom všem právě, když se člověk zaměřuje na vlastní touhy, se projevuje jeho hříšná podstata, protože podstatou každého hříchu je egocentrismus. Zaměření se sama na sebe. Tedy, když bych to řekl nějak česky, tak jde o sobectví. Jednoduše. Jde mi předně o mě a ne o druhé. Předně mi jde o ty moje touhy, o ty moje choutky a ne o věci, které slouží druhým lidem. A Jakub ukazuje, že právě toto sobectví nás vede do bojů až válek, by se to dalo přeložit s druhými lidmi. Tato naše touha po věcech, které nemáme, které nejsou uspokojeny v našich životech. Tyto vášně nás působí, že chceme vyhrát tyto boje. Každý, kdo se přece pouští do nějakého boje, tak chce vyhrát. Každý, kdo se pouští do nějaké války, tak chce vyhrát. Nejde do toho s tím, že chce prohrát. Chce získat navrch, zabrat třeba nový území. To je jedno, prostě vyhrát. A apoštol Petr například napsal: milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva, proto vás prosím, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj o vaši duši. Petr zde ukazuje, že tímto světem jenom procházíme, že to není náš domov, stejně jako Jakub ukazuje na ten fakt, který jsme zmiňovali na začátku, že my tady v tom světě žijeme vlastně v diaspoře, že tady to není náš domov. Nudí nás to právě k zamyšlení, že náš pobyt zde na zemi je časově omezený a tak ani nemůžeme mít všechno, po čem toužíme. Zároveň je to právě ona touha, která ničí náš život, která ničí naše vztahy s druhými lidmi. Tyto naše vášně a touhy mají totiž velmi ničivé důsledky. A to je k čemu, nebo o čem Jakub mluví dál v těch dalších verších.
Ale tady věce, jako ty říkáš, že vášně a touhy, to by ještě šlo, že jo, to jsou takový docela normální věci, s kterými se člověk potýká, ale tady je jakoby to vyvedený, že jo, daleko hloubě. Vraždíte, válčíte.
To jsou právě ty důsledky, na které teďka Jakub jde ukazovat. Vlastně,
jo, ale bavíme se o tom, že i ty jsi to říkal na začátku, že Jakub mluví o tom, že ví, že to je v církvi, ty jsi říkal, co ty sváry, že?
Mm-hmm.
A vraždíte, bojujete, válčíte.
Mm-hmm.
To už nejsou jen sváry, že jo? To je... Jo, že mi to připadá skoro až nereálně, jakoby do církevního prostředí tehdejší doby.
No právě možná v tehdejší době to bylo daleko běžnější, když to tak řeknu. Jo, on tam píše, to jsou ty další verše. Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně.
Jo, počkej, ty to máš teda jinak trošku přeložený. Ty máš ubíjíte, tady je vraždíte a ty jsi tam potom říkal, že bojujete a co to tam máš? Co
sváříte se a bojujete.
A tady je válčíte. Aha, tak to je, jo, takže to je to postavení trochu jinak.
Ale prakticky bojuje. By se mohlo říct, že se to dá taky tak přeložit.
Myslíš, že tam šlo až o takovýhle fyzický konflikt?
Jo. Právě Jakub si uvědomuje tu závažnost této situace, že on tady používá hodně silný válečný slovník. On tady mluví vysloveně o válkách. I ten první verš by se doslova dal spíš přeložit, odkud jsou mezi vámi války a boje. Jo, vysloveně tam používá hodně silný slovník. A tam šlo o to, že jo, ze skutků známe ty příběhy. Ono to sice se jeví, že to bylo mezi Židama a těma, který uvěřili a tak, ale prakticky to bylo, oni to tenkrát nerozlišovali. Ono prostě v té době židovský společenství a křesťanský společenství bylo pořád nějak tak ještě jedno, bylo ještě spojený. A tím pádem tam čteme, že o všech těch pronásledováních a vraždění těch, kteří se odchýlili od té víry, docházelo tam k tomuhle tomu silnému, k této silné nenávisti. A později, že v křesťanských dějinách se to přesunulo tak, že se to táhlo ven. Dokonce to můžeme pozorovat prostě i v naší době, v tom smyslu, že když tady mluvíme o vraždění, tak Jakub už tady na to téma narážel jednou ve druhé kapitole, kde tam mluvil o tom, o té nenávisti, že jo, k bratru, že vlastně to je na stejné úrovni. Že nenávist k bratru je skoro, nebo je na stejné úrovni, jako kdybychom ho zabili. A tohle, co se děje i v dnešní době, je to realita dnešní doby taky, kdy se nemůžeme vystát určitým způsobem někdy mezidenominačně, i když samozřejmě se ty vztahy do jisté míry zlepšují. Ale v historii, že jo, můžeme pozorovat i různý výpravy, že jo, ať už křižácký nebo tak, kdy se to táhlo ven, tyhle si spory. Na druhou stranu třeba Mahatma Gandhi prohlásil jeden slavný citát, kdy řekl, pronásledujte křesťany a sjednotí se. Nechte je na pokoji a pozabíjej se mezi sebou. Jo, jiný zase citát říká, že když se sejdou dva křesťané, tak odejdou se třemi názory. Jo, takže prostě ty hádky a spory jsou něčím, s čím církev zápasí i v dnešní době. Jo, přece jenom, když se podíváme na teologickou literaturu, jak se hádají kvůli takovým blbostem někdy, jo, teologové, a neřeší ty podstatné věci, tak to funguje i v dnešní době. Jo, rozdělují se kvůli tomu církve. Tohle to všechno je založený právě na tom problému, který Jakub zmiňoval právě na začátku. To jsou ty touhy, že jo? Ta touha vyhrát. I proč se teologové prostě neustále hádají? Dobře, tak jako probíhá tam nějaká diskuze, ale většinou je motivovaná tím, že jo, vyhrát, přesvědčit toho druhého o vlastním názoru. Ti pokročilejší teologové, když je někdo přesvědčí, tak dokonce uznají svoji chybu, ale takových teologů moc není. Že jo, když Jakub píše, chcete mít, ale nemáte, chceme mít, ale nemáme. Jo, jsou to věci, po kterých dychtíme, věci, které chceme mít, ale nemáme je. A v tom Jakub pořád ukazuje na tu podstatu věci, která se vlastně skrývá v nás samotných. Jo, když si vezmeme desatero, tak tam můžeme vidět, že těch prvních 9 přikázání je, nebo ukazuje nějaký obecný obraz církve. vůbec ukazuje na to, jak by to ve skutečnosti mělo být, ale desátý přikázání jde zase k jádru věci, kdy říká vlastně, jsou to ty věci, po kterých vy toužíte, které chcete mít, ale nemáte je. V tom je to jádro pudla. A když se nad tím zamyslíme do hloubky, tak všechna ostatní přikázání vycházejí z tohohle z toho problému. Proč lžeme? Protože se chceme ochránit, bojíme se o sebe. Proč cizoložíme? Protože chceme toho druhého. Proč krademe? Protože chceme víc. Je to o tom, co chceme my. A mohli bychom tak pokračovat. Jde nám o nás samotné, o to, co chceme právě my, a ne to, co slouží druhým. Možná právě v tomhle tom bodě pokračuje Jakub těmi slovy ubíjte a nevraždíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. A souhlasím s tím, že třeba český studijní překlad to překládá líp, kdy tam říká zabijte a žárlíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Jo, s tím zabíjením právě, jak jsem říkal, jsme se setkali v té druhé kapitole, ale je to na stejný úrovni ten hněv a vražda.
Ono se dá zabít i duchovně.
Dá se zabít i duchovně. Jo, můžeme v tomhle tom všem pozorovat zase opět důsledek toho našeho sobectví, který nás může vést až právě k zabíjení či k nenávidění druhých. Žárlení, protože mají něco, co my nemáme. Zabití je samozřejmě ten extrém, který tady Jakub zmiňuje, ale můžeme se právě setkat s tím samým na úrovni nějaký té nesnášenlivosti v církvi nebo právě žárlivosti. Přece jenom, že jsou církve, které se v dnešní době zabírají otázkou, hele, když ta druhá církev roste a my nerosteme, že jo. Ve smyslu, jako, že jim to závidí, prakticky žárlej na ně. Ale právě v tomhle všem se ukazuje naše pohrdání i tím, co máme. Kdy vlastně, jako píše, sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Často si snažíme vybojovat věci po svém, místo, abychom o ně jednoduše poprosili Boha, který nám dává dobré věci, když o ně prosíme, jak chceme i v Matoušově evangeliu v 7. kapitole. Ale jako vidí problém v tom, že o ty dobré věci neprosíme. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře, jde vám o vaše vlastní vášně. Jo, jako uznává na tom místě, že probíhají nějaké prosby, nějaké modlitby, ale ukazuje, že za těmi prosbami se skrývají opět jenom jejich vášně a touhy a ne boží moudrost, ale jenom obyčejné sobectví. Problém je v tom, když pohrdáme věcmi, které jsme od Boha dostali, protože tím vyjadřujeme naši nespokojenost a touhu mít něco jiného nebo něco víc. Možná si vzpomínáte, když jsem na začátku říkal, že není špatné toužit po lepších věcech, protože Bible nás k tomu i vybízí. Vybízí nás k tomu, abychom usilovali o víc. Jakub taky ukazuje, že máme prosit o moudrost od Boha, že máme toužit po lepších věcech, ale musíme mít na paměti ten kontext, že Jakubovi nejde právě o ty dobré věci, ale o ty špatné. Že často naše touhy směřují k těm špatným věcem. A proto se Jakub tak rozčílí, když vykřikne proradná stvoření, či doslova cizoložnice.
To je napsáno ty nevěrníci.
Nevěrníci. Doslova je to cizoložnice. A Jakub tady totiž naráží na starozákonní metaforu, podle níž například modlářství je chápáno jako nevěra, či cizoložství vůči Hospodinu ženichovi. Zatímco dosavadní příklady právě který Jakub uvádí, se zabývají sobectvím, které narušují naše vztahy s druhými lidmi, tak tady přejde k problému, kdy naše sobectví jasně ovlivňuje náš vztah se samotným Bohem. Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Namísto toho, abychom toužili po Bohu, toužíme po jiných věcech, které chceme mít a dáváme jim přednost před Bohem samotným. Přátelství se světem nás k němu připoutává, váže nás k němu a tak se vzdalujeme od Boha, který není přeci tak atraktivní jako ty věci zde na zemi. Zde v suvku. Přemýšlel jsem o tom, že to donesu, ale mám ten obraz v náchodě. Nechal jsem si udělat od kamarádky jeden obraz na zakázku, kdy v centru je země koule a z ní vycházejí řetězy, na konci těch řetězů jsou různé věci jako dům, auto, rodina, přátelé, telefon a různé takovéhle věci. A je to obraz, který mě inspiroval, která umí kreslit, kde vlastně, pokud něco bude kreslit, které ukazují na to, jak nás ty věci, po kterých toužíme, kterými se zabýváme, připoutávají k této zemi, k tomuhle tomu světu. Jsou ty věci, o kterými se bojíme, že je ztratíme a tím nám způsobem drží na zemi a drží nás zároveň od Boha pryč.
Petře, kdo z křesťan, který znáš kolem sebe, má tyhle jakoby, otázce problém?
Já myslím si, že často to není komplexní, jakože by bylo mnoho těch věcí, který se vyskytují jakoby v životě křesťanů. Ne, že by to byly všechny ty věci najednou, ale samozřejmě...
Nebo... Já si myslím, že se mluví o postoji.
To jo, ale když Bible mluví o všech těch věcech, tak vždycky mluví v souvislosti především s křesťanama. Nebo ve Starém zákoně s Židama, že jo. Ty Izraelci vždycky sklouzávali k tomu, že sloužili jiným božstvům. No, protože toužili po něčem jiném. A myslím si, že i v církvi jsou lidi, kteří prostě mají třeba problémy s tím, že se upínají na nějakou jednu věc. Nemusí to být více věcí.
Ano, pokud upínají, tak to je ten špatný postoj. Jo, ale já mám rád peníze. Líbí se mi americký auta, líbil by se mi dům, který si představuju. A tak, ale samozřejmě vím, že to nic neznamená ve smyslu věčnosti. No, ale já se snažím nějak do praxe, víš, to dotáhnout, že...
Já si myslím, nevěřím, že to je...
Nevěřím, nějaký křesťan, když se tu bavíme o věřících.
Já jsem...
Byl až takhle svázaný.
Myslím si, že...
To svazuje, teď jsem slyšel zrovna přednášku, kolik lidí jako v Americe, je svázáno prostě hypotékama, že tam je prostě to zažitý, jako takový životní styl, že prostě mít ten barák někde na předměstí, jo, a to je prostě americký sen, a ty lidi opravdu do toho jdou, že si ty berou hypotéky a berou si třeba i dvě hypotéky, a u nás vlastně to teďka přešlo taky, u nás jakoby možná lidi jsou trochu opatrnější, že nebyli jsme tak na to zvyklí, jako jo, mít ty dluhy a to, ale už se to teďka, ta nová generace si ty hypotéky taky jako bere. A to si lidi prostě tou hypotékou se lidi tak podvážou, že pak vlastně jsou otroky toho, že musí dělat o to víc práci, prostě 10 hodin, 12 hodin, aby to splatili. Jo. A jako já se setkávám třeba s lidmi, že se přeúvěrovávají věci. Říkám, setkávám se i s lidmi, jako, který jsou opravdu
navázaný
prostě tímhletím.
Ale Petr tady říká celou dobu, že se bavíme o věřících lidech.
Ale křesťaní taky. Americe, to je běžnej to. A teda myslím, že můžu říct i konkrétní, jako mě v poslední době docela taky, jako ono se to nezdá, ale jak se člověk třeba na internetu do něčeho začne jakoby zajímat, jo. Mě docela zajímají prostě auta nebo tyhle ty věci, ty články o tom. A někdy mě to tak jako pohltí, že se přistihnu, že třeba jsem večer hodinu na tom a pak i je mi to líto, že jsem zbytečně třeba ztratil čas. Že člověk čte jedno, druhý, třetí a furt a víc a čteš a přemýšlíš o lepším autě a dostaneš se prostě do takové nějaký spirály. Já nevím, myslím, že se nás to týká jako křesťanů. Jestli teda tak jsi vzácný příklad, jestli tebe se to netýká, tak jsi vzácný příklad.
Já mám taky vybranýho Chryslera 300C, přivezený v Ústí. Jo, pořád přesvědčuju Ivetku, stojí jenom 330 a je nádherný, je krásný jak ona, jo.
Ne, já to řeknu asi konkrétně. Já to řeknu asi konkrétně v tom smyslu, že právě jsou v životech právě i věřících lidí. Myslím si, že tato ta svázanost těma věcma se nejlíp pozná tím právě, že se o ty věci bojíme, že je ztratíme. Jo. A kolik křesťanů pořád v dnešní době se bojí tím, že ztratí práci?
Práce je pejto nutnost.
Jasně, ale kolik křesťanů se bojí, že ztratí práci? Já neříkám, že práce je důležitá. Stejně jako neříkám, že prostě auto je dobrá věc. Stejně jako neříkám, že dům je dobrá věc. Ale prostě tam je ta svázanost tím. Svázanost poznáme podle toho, že my se bojíme, že ty věci ztratíme. A tím pádem se zakládáme tady na těch věcech a přestáváme důvěřovat Pánu Bohu. Pán Bůh jasně říká, nebojte se o to, co bude zítra, protože nestarajte se o zítřek, zítřek bude mít svých starostí dost, to jsem teďka o tom zamyšlení. Ale prostě žít tím, co je teďka tady, co my můžeme ovlivnit a spolehnout se na Bohu, dát to Pánu Bohu do rukou. To neznamená, že nebudeme dělat nic. To neznamená, že se přestaneme v práci snažit, abychom tu práci nestratili, nebo nějaký takovýhle věci. Ale nebudeme se o ty věci bát, že je ztratíme, protože víme, že Pán Bůh je dobrý a Pán Bůh se postará. A myslím si, že...
Sebou si je neodnesem.
Jo. A to jsou takovýhle jakoby drobný náznaky. A já v jednom kázání jsem použil až tak extrémní přirovnání, že když máme strach o nějaký takovýhle ty věci, tak ty věci se prakticky stávají naší modlou. Protože nás drží od Boha. A... Samozřejmě, jakoby my to nepozorujeme v tom velkém měřítku, ale když se zamyslíme na ty věci, tak my se o hodně věcí bojíme, že je ztratíme. A právě u křesťanů největší strach v dnešní době v ekonomické krizi je právě ztráta práce, ztráta bydlení. U studentů je to možná, že nedostudujou, že nebudou mít dostatečné vzdělání. Prostě tyhle ty věci tam jsou.
Jaký máš, Petře, postoj k svýmu bytu?
Prostě je to dobrá věc, že jo, můžu ji používat, mám kde bydlet. A kdybych
to neřeší, že jo, prostě přijde nějaká situace, něco se stane, se že než si jiný bydlení a prostě nejsi s tím svázaný, že jo. A to, takhle si myslím, že by
to jo, každý přesně. To je zdravý přístup, no, tak no. Jestli si to myslíš, tak tě možná vyvedu z omylu, a protože hodně lidí se...
Nebo jsem takový fakt nepotkal, tyjo, pro mě je to teda sci-fi úplně.
No, já jsem potkal hodně takových lidí.
Křesťanů.
No. Jo, takže je to prostě reálná věc, se kterou bojují křesťani. To není, že křesťani prostě nebojují s říkem.
Takže ten čtvrtý verš, co si četl, to je čtvrté kapitole.
No.
Takže teď se ten problém přesouvá boje a sváry mezi vámi v tom prvním. Uh-huh. Aspoň ty si to říkal, že je to mezi křesťany. Uh-huh. A tady v tom čtvrtém verši už se to teda přesouvá na pakt a problém nás se světem a ne na sváry mezi námi.
Ne. Ono to je právě o tom, že ty věci, po kterých my toužíme, to, že se ženeme za těma našema vlastníma touhama.
Nás můžou dohnat do toho paktu, jo, se světem.
Paktu se světem a tím pádem nepřátelstvím s Bohem. Přesně tak, že my po těch věcech toužíme natolik, že se stáváme nepřáteli božími, protože nás svazují od Boha pryč. Dáváme jim vlastně přednost a honíme se za nima, aby jsme je získali. Dáváme do toho prakticky celou naší bytost, když to tak řeknu. A přestupujeme základní vyznání naší víry i základní vyznání Izraele, které říká, slyš Izraeli, Hospodine, tvůj Bůh, Hospodin jediný, milovat ti budeš Hospodina, Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou, prostě celou svou bytostí. Jo, ale v zásadě tohle je ta podstata toho, že když se honíme za věcmi tohoto světa, tak se stáváme nepřáteli Boha, oddělujeme se od něj a to je hlavní a velmi zničující důsledek, pokud se necháváme právě vést těmi našimi touhami, naším sobectvím. A nepřátelství s Bohem je zapříčiněno naší touhou po pozemských pomíjitelných věcech. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého bude milovat.
Tady na tom, kdokoliv se rozhodne být přítelem světa. Kdokoliv se rozhodne, to je ten postoj, že?
Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? Mocnější je však milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Proti těm našim přízemním touhám stojí najednou touhy boží. Zatímco my přirozeně tíhneme k uspokojování sebe sama, honěním se za pozemskými věcmi, po kterých toužíme, Bůh touží po spojení s námi skrze svého ducha, kterého do nás vložil. Bůh touží po obnovení vztahu s ním. Touží, abychom my s Bohem měli ten obnovený vztah, abychom ho neustále obnovovali. A když se nyní přesouváme do té roviny, kdy Jakub navrhuje řešení, jak se právě vypořádávat s těmi našimi hříšnými touhami. které nás vedou právě do bojů a sporů. Musíme začít tím, co je právě na Bohu, co pro nás udělal On předtím, než se podíváme na věci, které bychom měli udělat my, jak by měla vypadat ta naše odpověď. Velmi důležitým aspektem zde je skutečnost, že Bůh nám daroval svého ducha. Ten nás provází, přebývá v nás. Apoštol Pavel napsal v listu Galackým: žijte z moci Božího ducha a nepodlehněte tomu, k čemu vás stáhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu. A Boží duch proti ním. Je tu ona prostý protiklad, takže děláte to, co nechcete dělat. Bible nám jasně ukazuje, že sice patříme Bohu a jsme občany jeho království, ale zároveň žijeme v tomhle hříšném a padlém světě, v diaspoře. Už sice patříme Bohu, ale Bůh ještě definitivně s hříchem neskoncoval. Proto žijeme v tomto neustálém napětí mezi dvěma světy, které se o sebe neustále třou. Bůh nám ale dává na pomoc svého svatého ducha, který nás má vyučovat, který nás má vést na té naší cestě za Bohem. Duch nás také proměňuje, ale otázkou často zůstává, zda my necháme, aby nás proměňoval. Nebo zda si prostě jdeme tvrdě za těmi našimi vášněmi. Komu v životě nasloucháme? Svým choutkám nebo Bohu? Duch Boží nás vede k poznání hříchu, takže si uvědomujeme, že hádky a rozbroje s lidmi jsou špatné. A tak nás zároveň vyzývá, abychom se usmiřovali, protože jsme vedení k lásce a ne k nenávisti. Boží duch je neustále s námi a jediná otázka je, jestli si tenhle fakt uvědomujeme. Nebo jestli jej neustále přehlížíme, protože ji nechceme vidět. A paradoxně ještě důležitější, jak píše Jakub, je Boží milost, kterou nám tedy dává. Jednak nám dává tedy svého ducha, ale ještě důležitější je milost, kterou nám dává a ke které se musíme také neustále vracet. Jen z Boží milosti jsem, kdo jsem. Ale právě v tom je ta samá otázka, kterou jsme si položili před chvílí. Jestli jsem ochoten se k té milosti vracet. K té milosti, která mi byla poskytnuta a která mě teda nutně vede zároveň k projevu milosti, milosrdenství k druhým lidem. Zde hraje určitou roli také pýcha člověka, která vychází právě z jeho zaměřenosti na sebe sama. Protože pýcha teda může zaútočit na obě strany. Ať už v přijímání odpuštění a milosti, tak v žádání o odpuštění a milost. Proto se Bůh staví proti pyšným, jak Jakub píše. Ne proto, že by jim nechtěl dát tu milost, ale protože oni ani nechtějí přijmout, nejsou ochotní přijmout. Pýcha je tedy velký problém v tom, že nám brání ve smíření a vyřešení konfliktů. Je to náš pyšný postoj, který nás nutí pokračovat v boji, protože neradi přiznáváme vlastní selhání. Je to pýcha, která nám brání odpustit těm, kdo ublížili nám. Pýcha nám brání vidět skutečnost, že Bůh projevil své milosrdenství k nám. Když nám odpustil, tak nám dal vzor také pro odpouštění druhým. A brání nám vidět skutečnost, že nikdo nám neublížil víc, než my jsme ublížili Bohu. Stejně tak nám pýcha brání přijmout Boží milost, brání nám zakoušet působení Božího ducha, který přináší pokoj místo rozbrojů. A je to taky pýcha, která nás nutí říci na nabídku Boží milosti, to nechci. Bůh nás tedy zaopatřuje vším, co potřebujeme k řešením konfliktů. Dává nám svého ducha, který působí pokoj, a dává nám předně svou milost, která nás vede k milosti. Díky jeho milosti máme jeho ducha, který působí právě pokoj. Otázka je tedy, zda přijímáme Boží milost a zda nesloucháme jeho vedení. A v tomto bodě Jakub přepíná na zodpovědnost člověka. Bůh nám poskytl všechno, co potřebujeme, ale to neznamená, že my zůstaneme naprosto pasivní. Jo, tak přesuňme se teďka tady na to, co máme, jak máme odpovědět my na to, co Pán Bůh už nás, co už nám obstaral, jak tedy se máme v těch konfliktech chovat my. Podřiďte se tedy Bohu, zepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umýjte si ruce, hříšníci, a očištěte svá srdce, lidé dvojí tváře. Bědujte, naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem a On vás povýší. Vždycky říkám, že Boží milost nás nemůže nechat v klidu. Boží milost je tak provokativní, že nás nutí k zastavení a k odpovědi. Jakub nám tady v těch posledních verších ukazuje, co už je na nás, jak máme přistupovat právě k řešení konfliktů my, jaká má být naše odpověď na Boží zaopatření. A na prvním místě právě zmiňuje podřízení se Bohu. Jakub, když v tomto oddíle mluví o konfliktech, tak má na mysli situace, kdy už jde opravdu do tuhého, jak jsme řekli. A proto vystupuje zároveň velmi rázně a nekompromisně. V řečtině právě je tady na tom místě vyjádřen hodně silný rozkaz, který bychom možná mohli přeložit slovy jako podřiďte se Bohu a to teď hned. Opravdu bez jakýchkoliv kompromisů. Vždyť je to Bůh, který nám dává milost a který nás učí, abychom také projevovali milosrdenství druhým lidem. Bůh nám dává svého ducha, který působí pokoj. Přestaňte tedy mezi sebou válčit, přestaňte se hádat, přestaňte se vzpírat Boží vůli a podřiďte se Bohu. A v této podřízenosti se jedině můžeme vzepřít ďáblu, protože vzepřít se ďáblu můžeme jenom v podřízenosti Kristu. Jedině tak, že budeme patřit jemu, jedině tak, že se pokoříme pod tu jeho vládu, tak se můžeme postavit pokušiteli, který se nám snaží namluvit, že je v pořádku řešit, jít si za vlastními touhami, oddávat se vlastním vášním a rozkoším. Jo, a když právě Satan uteče, tak my máme tu ten prostor přiblížit se k Bohu, který na nás trpělivě čeká, aby nám vyběhl vstříc. Čím více se oddaluji od ďábla, tím více přibližuji k Bohu. A na této cestě za Bohem je potřeba umýt si ruce, jak říká Jakub, a ruce zde reprezentují náš životní styl, kde odpuštění našeho hříšného života, opuštění našeho hříšného života, kdy zde Jakub konkrétně myslí honění se za vlastními věcmi, což vede k hádkám. Nejde jenom o životní styl, o to, co děláme navenek, ale také o to, co je v našem srdci. Proto následuje ta výzva k očištění srdce. Nejde jenom o to, abychom se přestali hádat, abychom pouze změnili naše vnější chování, ale Bůh vyžaduje přímo očištění našich srdcí. Jde mu to, abychom se zbavili všechny ty píchy sobeckosti a nenávisti, abychom byli vnitřně očištěni. Nestačí prostě jenom přehodit špinavý kabát, ale pořádně vytrhnout to, co je pod ním. A tyto výzvy staví před lidi dvojí tváře, či dvojí mysli. A jde zde Jakubovi o určitou nerozhodnost. Připomíná mi to Eliášův zápas na Karmelu, kdy se Eliáš vytočí a vyzve lid, jak dlouho ještě budete poskakovat na obě strany. Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním.
Jo. Nerozhodnost. Jo.
Nerozhodnost.
Mě to spíš jakoby asociuje, že když máš dvojakou mysl, tak prostě máš jakoby ještě ta víra je moc dětská, že to signalizuje, že prostě máš v tom vztahu s Pánem Bohem ještě jakoby problém, že to není zdravý a že je potřeba s tím něco dělat, než nerozhodnost. Jo, nerozhodnost je taková jakoby definitiva nějakého stavu. Když to dvojaká mysl je prostě upozorní na to, že máš problém ve víře a že je potřeba s tím něco dělat.
Ale něco dělat je právě to, že ty se musíš nejdřív rozhodnout.
Ano.
A musíš se rozhodnout pro Boha. Právě proto ta nerozhodnost. Jo? Ne. Protože o nerozhodnosti jsme mluvili už i v první kapitole. Jakubova výzva směřuje právě k tomu, abychom si vybrali, jestli tady chceme jít za Bohem v pokoji, anebo po své cestě lemované konflikty. Jo, jestli chceme jít za těmi vlastními touhami, nebo jestli chceme jít za Bohem. A potom říká, váš smích, ať se obrátí v pláč, vaše radost v žal. Stejně vlastně jako starozákonní proroci, tak i Jakub vyzývá k uvědomění si vážnosti situace vážnosti svého hříchu, který se máme naučit nenávidět a truchlit na ním, místo abychom se nad ním radovali. Důležitý vlastně v tomhle tom je právě ten hřích si uvědomit. Uvědomit si tu závažnost hříchu, protože tohle to uvědomění si nás vede k pokoře. Ježíš na mnohých místech vyzývá, že jo, k tomuto přístupu. Kdo z vás je největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Nebo jinde zase říká, neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen. A kdo se ponižuje, bývá povýšen. Jo, ale každý člověk, který se povyšuje nad druhého člověka, tak se staví do pozice Boha. Protože nad člověkem už je jenom Bůh. A tato pozice člověku nenáleží. Správným postojem je právě láska, kdy pokládám druhé za přednějšího než sebe a tak mi nevadí, že on vyhraje místo mě. Jedině v tomhle tom přístupu lásky a pokory můžeme dojít toho povýšení u Boha, o kterém píše jako v tom 10. verši. Ne, že si to vydupujeme a vybojujeme sami, ale že to pokorně přijmeme. A na tomto místě se vracíme k výroku, že Bůh dává milost pokorným, kteří jeho milost dovedou a chtějí přijmout. Naše pokora se dá vysledovat právě na našem životě a na našich vztazích s druhými lidmi. Jsme těmi, kdo se honí za vlastními vášněmi, takže rozpoutávají konflikty? A nebo jsme těmi, kdo působí pokoj, kdo se snaží o smíření s lidmi, jak nás k tomu posílá Ježíš? Přímě řečeno, tak pokora je právě jedním z dalších projevů naší víry, protože si uvědomujeme, že jsme v této situaci, kdy řešíme. A apoštol Pavel vyzývá v listu Římanům, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. A touto výzvou bych možná mohl teďka na závěr právě shrnout tento Jakubův oddíl. Odložit vlastní touhy, hodit za hlavu vlastní pýchu a snažit se o pokoj. Amen. Tak nyní je čas na modlitby. Kdokoliv chcete, tak se můžete modlit. Já to potom uzavřu a potom bude ještě prostor pro diskuzi.
Děkujeme ti, Pane, že přicházíš. Bože, odčet našeho života. Jak tady bylo řečeno, Pane, že skrze své služebníky nebo skrze Ducha Svatého nebo skrze tvé slovo Biblii nám promlouváš a promlouváš k nám o nás samotných, o našem životě. Narovnáváš, Pane, některé pokřivené věci. Děkuji ti, že v tomhle přicházíš k nám dřív, než my přijdeme za tebou. Děkuji ti, Pane Bože, že tvé smýšlení s námi je tak úžasný, plný milosti a odpuštění. Amen.
Otče náš nebeský, tak já ti chci moc poděkovat právě za to tvoje vedení, za tvoji milost, za to, že ty nám dáváš poznat věci, na kterých opravdu v životě záleží. Že se nemusíme v těch našich životech honit za vlastními touhami, za vlastními choutkami. A zároveň to není vždycky tak jednoduché. Hlavně si to uvědomuju v komunikaci s druhými lidmi, že není vždycky jednoduché zachovat si chladnou hlavu, ten trpělivý postoj. Hlavně já si to uvědomuju sám u sebe, kdy přece jenom jsem víc výbušnější, mám často touhu vyhrát, tak prosím tě o to, Oče, abys mě vedl taky svým duchem, abys mě čím dál víc učil té svojí pokoře a trpělivosti. Moc tě prosím o to, abys mě tak čím dál víc proměňoval do obrazu svýho syna. Prosím tě o to, abys nás vedl takhle všechny. Dej, ať se můžeme spíš pokořit v lásce a tak ukazovat na tebe, jako na našeho Boha, Spasitele. Tak tě o to moc prosíme. Amen.
Amen.
Tak Tak jo, jestli máte ještě nějaké otázky teďka, většinu jste pokládali tentokrát v průběhu.
Oceňuju, že aspoň v modlitbě si řekl, že to nebývá jednoduché. Dobře, ono to tak zní, že jo, jako všechno. Pokořme se, vzepřeme se, očistíme a da, ale jak jsi to říkal v modlitbě, Petr, nebývá to jednoduché. Chtít se nechat změnit, že jo, chtít si to uvědomit. A ještě tuhle část, co jsme dneska četli, tak rozebíral se, tak mně vždycky připadá, že tohle místo v Jakubovi je jenom pro bratry, jo, že s tím sestry nemají vůbec problém. Jo, sestry netouží nikoho ubít slovama, násilím, silou.
Holky, sestry?
S tím nemáte problém, nikdo ne, v tuhle části.
Honzo, to si nedokážeš představit nějaký problém, já jsem s tím měla v posledním roce.
Jo.
No, to bych takhle negeneralizovala fakt.
Jakože vy obecně neinklinujete jakoby takový...
Já jsem strašně bojovný a výbušný člověk, Honzo.
Aha, tak to...
Já jsem celou pátou třídu a vlastně celý předchozí a předchozí rok strávila s klukama na fotbalovém hřišti. Takže já se fakt poměrně umím hrát jak slovně. Tak... Tak prostě fyzicky. A vždycky jsem měla problém s tím, že jsem strašně moc výbušná. A doteď cítím, že s tím mám fakt problém.
Vidíš to, no. Vy jste v tomhle osvobození.
Nesmíš soudit jenom podle svojí manželky.
Je fakt, že teda já jsem teď poslouchal přednášku v autě, ještě ze staré konference od bratra Umbria, o tom, že vlastně zápasíme, jaký máme my jako zápasy, jako křesťanové tady v Evropě. Že opravdu zápasíme s vlastní nevností, jo, že vlastně tady jako nezažíváme takový pronásledování a to, ale zase je nám na ty zápasy a ten zlej prostě na nás působí zase přes ty média, přes ten vliv, přes ty hypotéky a že prostě nemáme čas, že ta dnešní doba je taková prostě, no. Že to je, že ty zápasy taky máme, ale nebo si naříkáme a opravdu, jako jsou lidi třeba v té Číně nebo někde prostě, kde je to pronásledování, kde je ten islám, že to je prostě docela síla. Že tam opravdu jde o víru, prostě zachovat víru. Tady prostě jakoby se nic moc neděje a tak nás to tak jako ukolíbává. A druhý postřeh, co mě napadlo při tom našem povídání o těch svárech a hádkách, jak tam bylo, tak mě napadá, že někdy je to právě tím, že právě takovou tou naší jakoby dospělostí, jakoby, až jakoby, nebo tím, že vlastně chcem si prosadit svoji, jo. A Míša mi tady dávala do pusy piškoty a prostě jako úplně to dítě má úplně jiný takový pohled. Taky se mezi sebou hádají, tahají hračky, ale jako mě to docela zaujalo, že musíte být jako děti. Ježíš vlastně jak říká, že do toho Boží království a tak jako takový nezelství a to je hezký, no. To jako uvědomuji, že se to jako, že nás to kolikrát jako i se včelíš, když se nás míšá, tak jako kolikrát člověk jako tak jako chutně nějaký starosti a to, práci a ta míša prostě, když pak se na tebe zasměje a dá ti pusinku nebo prostě to, tak
Pro mě třeba hodně velkým povzbuzením je právě třeba i ten verš, je-li to na vás. Jo, že samozřejmě ne se všemi lidmi budeme vycházet dobře a tak, ale je-li to na vás, tak se snažte se všemi vycházet dobře v pokoji. A to je pro mě takový hodně velký povzbuzení. No.